Ziemeļkoreja nav apstādinājusi savas kodolieroču un raķešu programmas, kā arī turpina izvairīties no sankcijām. Tā teikts konfidenciālā ziņojumā ANO drošības padomē, ko sagatavojas neatkarīgu ekspertu grupa, kuras uzdevums ir uzraudzīt starptautisko sankciju ieviešanu pret Pchenjanu. Konfidenciālais ziņojums piektdien iesniegts drošības padomē, bet tās saturs sestdien nonācis vairāku mediju rīcībā. Tajā teikts, ka Ziemeļkoreja turpina ignorēt sankcijas, piemēram, ievērojumi palielinot naftas produktu pārkraušanu jūrā Ziemeļkorejas tankeros. Šajā procesā iesaistīti 40 kuģi un vairāk nekā 100 saistītas kompānijas. Pchenjana arī mēģinājusi piegādāt vieglos ieročus un militāru aprīkojumu tādām valstīm kā Lībija, Jemena un Sudāna, kā starpnieku izmantojot ieroču tirgoni no Sīrijas. Tāpat ziņojumā uzskaitīts sankciju režīmu pārkāpumu attiecībā uz aizliegumu no Ziemeļkorejas importēt tādas preces kā ogles, dzels, jūras veltes un citus produktus. To pārdošana Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna režīmam nodrošina miljoniem dolāru lielus ienākumus. Piemēram, dzels un tērauda piegādes Ķīnai, Indijai un citām valstīm Pchenjanai nodrošināja gandrīz 14 miljonu dolāru ienākumus laikā no oktobra līdz martam. Nozīmīgu lomu sankciju apiešanā spēlē Ziemeļkorejas diplomāti, atverot daudzus banku kontus. Tāpat ANO ekspertu grupa atklājusi vairāk nekā 200 kopuzņēmumus ar Ziemeļkoreju, kaut sankcijas to aizliedz. Daudz no šiem kopuzņēmumiem iesaistīti būvniecības un cita veida uzņēmējdarbībā Krievijā. Tas viss liecina, ka pret Ziemeļkoreju noteiktās finanšu sankcijas realitātē tiek piemērotas vāji, un tas pēr noteikto daudz stingrāko sankciju vilni praktiski padara neefektīvu, secināts ziņojumā. Pret Ziemeļkoreju noteikts vairākas starptautisko sankciju paketes, lai to piespiestu atteikties no savas kodola programmas un balistisko raķešu izmēģinājumiem. Pērn Ziemeļkoreja īstenoja savu sesto kodola izmēģinājumu, taču šī gada pirmajos mēnešos piedzīvots diplomātiskais izrāviens. Tas radīs cerības, ka Kim režīms varētu spērt soļus uz kodola programmas apstādināšanu. Vēsturiskā samitā Singapūrā ASV prezidents Donalds Trumps un Ziemeļkorejas līderis Kims solīja strādāt, lai denuklearizētu Korejas pussalu, taču nav ne detaļu, ne grafiku par to, kā un kad tas varētu notikt. Kopš tā laika jau bijuši ziņojumi, ka par spīti saviem solījumiem Kima režīms turpina aktivitātes balistisko raķešu programmā. Pieaugot bažām par lēno